რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი თემები მინდა გავაცნოთ თვითონ რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროსასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს.
ამიტომ ეს მე მაქვს მათ მიმართ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ მათ აბსოლუტურად მიმიკერძოებულა და არაობიექტურად განახორციელეს ეს შეფასება. ეს იყო ნამდვილად პიკი მიკერძოებულობისა და არაობიექტურობის.
გამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის გარშემო.
რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჭრილები, იმდენად თითოეულ მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტიც მენა იქნება ამ სახელმწიფოში დაცულობის.
დღეს ვიგი ამბობთ ახალი მედიის თვითრეგულირების სტანდარტებზე. ამ თემაზე ჟურნალისტებმა იბაასეს ჩვენს ეთერში. შემოგთავაზებთ ასევე დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გასულ ინტერვიუს, რომელიც ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიას ეხებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემას გვაქვს. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა წითელი ზონა. ესეთია ჩვენი თემა. ბიოქროპი რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ოცდაროთ ებრულს გვიან ღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის ხუთი კანდიდატი, რომელთაგანაც სამს საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. თავის მხრივ ასამბლეა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს აირჩევს 2016 წლის შემოდგომაზე. კომისიის მიერ შერჩეულ ხუთ კანდიდატს შორის არიან იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, თუმცა ყველაზე მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია მეორე ეტაპზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ევა გოცირიძის გადასვლამ. რა ვითარება იყო ამის გარშემო? ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
სამთავრობო კომისიამ, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, გასაუბრებისა და ქულათა დაჯამების შედეგად შემდეგი ხუთი კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. კომისიის თავმჯდომარის თია წულუკიანის თქმით, პირველად საქართველოს ისტორიაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით.
ეს აჩვენებს იმას, რომ მთავრობა არის ღია და სურს, რომ სასამართლო ომბუდსმენი, ადვოკატები, არასამთავრობო სექტორი და პროფესურა ყოფილიყო ამ პროცესში ჩართული და მადლობა მათ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღეს.
თუმცა კომისიის წევრების ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ მთავრობისათვის წარდგენილ კანდიდატთა შორის აღმოჩნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე, რომელსაც მწვავე დაკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნვის გამო. კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი:
მან მხარი დაუჭირა გასული წლის დასასრულს მიმდინარე კონკურსებში მოსამართლეს, რომლის გადაწყვეტილებებით სასტიკად არის გაგრძელებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, და ასეთ ადამიანს უნდა, რომ ევროპული სასამართლოს მოსამართლედ გააგრძელოს მოღვაწეობა. ასევე ცნობილია მისი ძალიან უცნაური განმარტებები ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეათე მუხლთან დაკავშირებით, სადგადის ხარის სიტყვის თავისუფლებასა და მის შეზღუდვას შორის, და მაგალითად მას მიაჩნია, რომ თუ ადამიანები საუბრობენ სასამართლოში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე და კრიზისზე, ეს არ უნდა გააკეთონ და სიტყვის თავისუფლება ამას არ გულისხმობს. მისი პოზიციაც გვახსოვს რუსთავი ორი საქმეთა მიმართებაში და მთელი რიგი სხვა საკითხები.
ანა ნაცვლიშვილის გარდა კომისიის არჩევანი მწვავედ გააკრიტიკა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა, რომლის თქმითაც შემთხვევით არაა, რომ გადამწყვეტი აღმოჩნდა კომისიაში ხელისუფლების წარმომადგენლების მაღალი შეფასებები.
როდესაც აღმოჩნდა, რომ ევა გოცირიძე მიიღო ხელისუფლების წარმომადგენლების ხმები, ეს უკვე არ დადასტურება იმისა, რომ ლევან მურუსიძეს ლობირებდა ხელისუფლება ევა გოცირიძის ხელით. ანუ მე ვაპირებ კვირიკაშვილი გავაფრთხილო, რომ სახელმწიფო აღმოჩნდება ცუდ მდგომარეობაში, თუ ევა გოცირიძის წარდგენა მოხდება. მე პირადად და ანაც ალბათ შემომიერთება, ჩვენ წავალთ ევროპის საბჭოში, აუცილებლად იქ გამოაცხადებს შიმშილმაც. ეს კიდევაც სკანდალი.
ზაზა ხატიაშვილმა ევა გოცირიძის კომპეტენცია ერთი ქულით შეაფასა, ანა ნაცვლიშვილმა კი ნული ქულით. ყოველივე ეს თავად ევა გოცირიძეს აფიქრებინებს, რომ საქმე აქვს ტენდენციურობასთან, რისი შემოწმებაც იოლად შეიძლება სხდომების დროს გაკეთებული აუდიო ჩანაწერების საშუალებით.
ამიტომ ეს მე მაქვს მათ მიმართ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ მათ აბსოლუტურად მიმიკერძოებულა და არაობიექტურად განახორციელეს ეს შეფასება. და ეს იყო ნამდვილად პიკი მიკერძოებულობისა და არაობიექტურობისა. მე მიყვრის, როდესაც ისინი მუდამ საყვედურობენ იუსტიციის საბჭოს, რომ თითქოს საბჭო არაობიექტური შეფასებების შედეგად ახორციელებს მოსამართლეთა შეფასებას, მათ როგორც კი ეს შესაძლებლობა მოეცათ, ფაქტობრივად პირველივე შემთხვევაში გამოავლინეს ასეთი არაობიექტურობა. აქ შეფასებები ხდებოდა მხოლოდ კომპეტენტურობისა და მე ძალიან თამამად და აბსოლუტურად თავდაჯერებულად ვძნობ თავს ამ სფეროში.
ეს იყო ევა გოცირიძე, რომლის საქმიანობას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ასევე აკრიტიკებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. თუმცა კომისიის კიდევ ერთი წევრი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, რომ ევა გოცირიძის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას მხარი დაუჭირა კომისიაში წარმოდგენილმა ყველა კომპეტენტურმა ინსტიტუტმა.
მან დააგროვა იმდენი ქულა ყველა კონკურსის მონაწილეთა საერთო შეფასებით და საკმაოდ რთული სტრუქტურაა შეფასების და არა მხოლოდ ერთგვარი შეფასება, იქ არის ვთქვათ შეჯამება სხვადასხვა ქულების საბოლოო ჯამში ხუთეულში შესაბამისად იყო ასევე წარმოდგენილი ქაუტონი გოცირიძის კანდიდატურა.
ეკა ბესელიას თქმით, ხუთი კანდიდატიდან მთავრობა შეარჩევს სამს, რომლებიდანაც ევროპის საბჭო საპარლამენტო ასამბლეა შეარჩევს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რიგით მესამე მოსამართლეს მინდია უგრეხელიძისა და ნინო წოწორიას შემდეგ. როგორც ადვოკატი ლია მუხაშაური ამბობს, მოსამართლეობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ შემდეგ კრიტერიუმებს.
უნდა იყოს ძალიან კარგი იურისტი, მაღალი პროფესიული გამოცდილებით და ასევე ძალიან მაღალი მორალური სტანდარტის ადამიანი. და აი ორივე კრიტერიუმი ძალიან ზოგადია. გარწმუნებთ, რომ ევროპის საბჭო სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და აი ამ სამი კანდიდატიდან გადარჩევისას ყურადღებით სწავლობენ კანდიდატების ბიოგრაფიას. თავად ევროპის საბჭო იზრუნებს იმაზე, რომ ეს გადარჩევა მაქსიმალურად საუკეთესო იყოს. თუმცა მათ შეუძლეთ სამივე კანდიდატი დაიწუნონ და ხელახლა მოხდეს კანდიდატის არჩევა.
პრეზიდენტობა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა ადვოკატ ლია მუხაშაურიას ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
why can't we just apologize? No, no.
Ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თემას, რომელსაც ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა ჰქვია. პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შერაღებული თავდასხმის გამო აღძრული სისხლის სამართლის საქმის კვალიფიკაციაც შესაძლებელია და ეს განზრახ მკვლელობის მუხლით უნდა ჩანაცვლდეს. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის თხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამმართველოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორსაც მიმართა ნინო ხარაძე.
მომხდარიდან სამი დღის შემდეგ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს. ამის თაობაზე პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანიამ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განაცხადა მას შემდეგ, რაც თანაპარტიელი მოინახულა. ალასანია ალექსი პეტრიაშვილის მოსანახულებლად საავადმყოფოში ეუთოს წარმომადგენელთან, შვეიცარიის ყოფილ ელჩთან საქართველოში გიუნტერ ბეხლერთან ერთად მივიდა. ირაკლი ალასანიას შენიშვნები აქვს თავად საქმის კვალიფიკაციასთან მიმართებით და სხეულის მაზრახ მძიმე დაზიანების ნაცვლად მკვლელობის მცდელობის მუხლით საქმის აღძვრას მოითხოვს. საქმეში მეტი სიცხადისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრასაც ითხოვენ.
ჩვენ გვინდა, რომ როგორც დაზარალებულს ბატონ პეტრიაშვილს აუყვანოთ ადვოკატი, იმიტომ რომ ადვოკატი უკვე თავად გაეცნობა საქმის მიმდინარეობასაც. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეს არ ნიშნავს არანაირ უნდობლობას, უბრალოდ ამდენი მესამე დღე გავიდა და ჩვენ პასუხი არანაირი არ აგვაქვს. ეს არის ყველობის მცდელობა, როდესაც ასეთ სისასტიკით მოხდა ამ დანაშაულის შადენა, არის შეკვეთილი და აქედან გამომდინარე მუხლის შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეულიც. მე პირადად და არც თავისუფალ დემოკრატებს არავის არ მიგვიცია ჩვენი თავისთვის უფლება სპეკულაციებზე ვილაპარაკოთ, რომ არ შეეშალოს გამოძიება სწორი მიმართულებაზე წასვლისგან ხელი.
პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის უსწრაფეს გამოძიებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი.
ეს არის პრინციპული საკითხი, ვინაიდან აქ ხაზი რეალურად გადის, რამდენად ქვეყანაში თოვლი მოქალაქე არის დაცული. და რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჯილები, იმდენად თითოეულ მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტიც მენა ექნება ამ სახელმწიფოში დაცულობის. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია კითხვის ნიშანი და დაუცველობის შეგრძნება ღრმავდება.
მიუხედავად იმისა, რომ მართველი კოალიციის შიგნით თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე 26 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის მოტივთან დაკავშირებით კვლავ ორაზროვანი კომენტარები ისმის, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა მომხდარს ამაზრძენი დანაშაული უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავეები უსწრაფესად გამოვლინდებიან და დაიჯებიან კანონის მთელი სიმკაცრით.
კანონის მთელ სიმკაცრეზე მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ სრულად შეგნებულად, იმიტომ რომ ეს არის სასამართლოს და პროკურატურის საქმე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება, პარლამენტარებიც, ადამიანები, როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსში წერთ რაღაც მუხლებს და მე ეკსაზურავთ სასჯელს აქედან აქამდე, იქიდან იქამდე, ასვითვალისინებთ, თვითვალისინებთ იმას, რომ როდესაც დანაშაული ხდება განსაკუთრებით საზოგადოებისადმი, ადამიანისადმი, სიცოცხლისადმი, კანონის დაცულის იკეთისადმი ასეთი უპატივცემლობით, ასე დროს სასჯელი უნდა იყოს მაქსიმალურად კაცრი.
საქმის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია არ აქვს და არც საქმის გამოძიებაში ჩართულა სახალხო დამცველი, მაგრამ უჩანანვაშვილის თქმით საქმისადმი ინტერესი მაღალია.
ჩვენ არ ვართ ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გამოძიება მალე უნდა დასრულდეს. ამის შესახებაც გავაკეთეთ განცხადება, რომ ცხელკვალზე უნდა მოხდეს გახსნა და სწორედ ამ მიმართულებით საგამოძიებო ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით, მათ შორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილიც ცხსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამოშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამმართველოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორს უკვე მიმართა და ახლა მათგან რეაგირებას და პასუხს ელის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
We start the countdown, we start the countdown. But what's the game? You and I, we shoot with broken arrows. But broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled out. We're shackled out. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. We cover up. It's no good for you, no good for me. We lose our heads at the break of dawn. And the bombs will fall, we're still in darkness. We're still in darkness. And the bombs will fall. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me, no good.
ახალი მედიის თვით რეგულირების სტანდარტები, აი ეს თემა განიხილა ჟურნალისტებმა და მედიის მწოდნეთ ექსპერტებად წოდებულმა პირებმა 29 თებერვალს სემინარზე, სადაც მათ ამასთანავე იმსჯელეს საქართველოში სოციალური მედიის გამოწვევებზე, ჟურნალისტების პასუხისმგებლობის საკითხებზე ონლაინ მედიაში და სხვა. Უფრო მეტ დეტალს იმის შესახებ, თუ რა დილემის წინაშე უწევს დგომა ონლაინ გამომცემებსა და ჟურნალისტებს, ნინო თარნიშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან მოისმენთ.
Таза Купрейшули 6 წელია რეპორტიორად მუშაობს. მისი ძირითადი საქმიანობა წლების მანძილზე ონლაინ მედიას უკავშირდება. Ამბობს, რომ ონლაინ მედიასთან თანამშრომლობა მას განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს, რადგან ეს არის მედია საშუალება, სადაც მის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას თუ სხვა ჟურნალისტურ პროდუქტს ყოველწუთ შეიძლება მოყვეს მომხმარებლის რეაქცია და გამოხმაურება კომენტარის სახით, და არავინ იცის, როგორი იქნება ეს რეაქცია. სწორედ ამიტომ თაზოს მიაჩნია, რომ მსჯელობა იმ საკითხზე, თუ ვის ეკითხება პასუხისმგებლობა ონლაინ მედიაში გამოქვეყნებულ ნებულ კომენტარზე, თავად კომენტარის ავტორს თუ კონკრეტულ მედიას, ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ამასთან გვიწევს ყოველდღიურად შეხება და ერთი მხრივ ეთიკური დილემების წინაშე ვარ და მეორე მხრივ სამართლებრივი ძალც, იმიტომ რომ თუ შევზღუდეთ კომენტარები, გამოხატვის თავისუფლებას შევზღუდავთ მომხმარებლების და ეს ძალიან ცუდად აისახება მედია საშუალებაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან რთულია, რომ შენი მედია საშუალება არ გამოიყენონ ვიღაც პერსონებზე თავდასხმებისთვის, ამიტომ ძალიან რთულია ამ ბალანსის პოვნა.
ახალი მედიის თვითრეგულირების სტანდარტები. სწორედ ეს თემა განიხილეს ჟურნალისტებმა და მედია ექსპერტებმა 29 თებერვალს სემინარზე, სადაც მათ ამასთანავე იმსჯელეს ქართული სოციალური მედიის გამოწვევებზე, ჟურნალისტების პასუხისმგებლობის საკითხებზე ონლაინ მედიაში, ქართული სოციალური მედიის მიერ ეთიკური სტანდარტების დარღვევასა და ასე შემდეგ. 2009 წელს შეიქმნა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც დღეისათვის რამდენიმე ასეულ ჟურნალისტს საერთიანებს და რომლის 9 წევრიანი საბჭო მედიის მხრიდან პროფესიული სტანდარტების და ქარტით დეკლარირებული ნორმების დარღვევის შემდეგ შემთხვევებს მათთან შესული საჩივრების საფუძველზე განიხილავს. დავით კლდიაშვილი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ქარტიაში შესული საჩივრების მზარდ სტატისტიკაზე. მისი თქმით, სულ უფრო იზრდება მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მედია თვითრეგულირების გზით, რათა ნაკლები ადგილი დარჩეს რეგულირებისათვის. დავით კლდიაშვილი ქარტიის საბჭოს 6-წლიანი მუშაობის მიღწევა დაფასებს იმას, რომ დღეს ჟურნალისტებსა და მოქალაქეებს საბჭოს მიმართ ნდობა აქვს.
თვითრეგულირებას, მოსაც მაგალითად ინგლისში 100 წელზე მეტი ისტორია აქვს, ჩვენთან აქვს 6 წელს. თვითონ ჟურნალისტებს შორის, ასე ვთქვათ, აიწია და არასამთავრობო სექტორს შორის აიწია ნდობამ და ცნობადობამ ქარტიის საბჭოს. ხშირად ქონია შემთხვევა, რომ გვეუბნები, რომ ჩვენ არ წავიდით სასამართლოში ჟურნალისტის წინააღმდეგ, არამედ გენდობით თქვენ და მოგმართავ თქვენ.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სემინარზე განსახილულ საკითხთა ჩამონათვალში მოექცა, ესაა ონლაინ მედიაში ეთიკური სტანდარტების დარღვევა და სოციალური მედიის გამოწვევები. ამის შესახებ სპეციალური მოხსენება მოამზადა ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორმა მაია მეცხვარიშვილმა. მისი თქმით, დადგა დრო, როდესაც ონლაინ მედიას უნდა ჰქონდეს თავისი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის რეგულირება. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, იკვეთება რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა ონლაინ მედიაში, მათ შორის ერთ-ერთი მომხმარებლის მიერ ამა თუ იმ მედია საშუალების ვებგვერდზე განთავსებული მასალების ქვეშ დატოვებული კომენტარები. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ამ მხრივ განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია საშუალებებს არ გააჩნიათ ადამიანური თუ ფინანსური რესურსი იმისა, რომ განახორციელონ კომენტარების პრემოდერირება.
ანუ ჯერ კითხულობდეს ვიღაც კონკრეტული თანამშრომელი და შემდეგ ქვეყნდებოდეს. უკვე არის რამდენიმე მედია საშუალება, რომელიც პოსტმოდერაციას ეწევა, ანუ შემდეგ როდესაც რაღაცა ასეთი კომენტარი გამოქვეყნდება, მერე იშლება, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში არც იშლება და რჩება მოლომდე.
გარდა ამისა, მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც დღეს სოციალური მედიის გამოწვევა შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის ჟურნალისტების გამოხატვა სოციალურ ქსელებში. როგორც ის ამბობს, ჯერჯერობით არც ამ მიმართულებით შემუშავებულა ქცევის წესები იმის შესახებ, უნდა გამოხატავდეს თუ არა ჟურნალისტი თავის მოსაზრებას ღიად, მაგალითად სოციალურ ქსელში, და ეკისრება თუ არა მას პასუხისმგებლობა ეთიკური თვალსაზრისით. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ამ საკითხის გარშემო არც დასავლეთის ქვეყნებში ამ კაცრად ჩამოყალიბებული ერთიანი პოზიცია.
მე როგორც კერძო ერთ-ერთს მაქვს შემოსაზრება, რომ ეს სერიოზო პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ხვალდაზე მე უნდა წავიკითხო ამ ჟურნალისტის ინტერვიუ იმავე რესპონდენტთან, რომელსაც მას უკვე თავისი აზრი აქვს გამოთქმული და რბილად რომ ვთქვათ, მე ეჩუ შემეპარება ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობაში.
ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში შესული განცხადება ერთ-ერთი ჟურნალისტის ფეისბუქ სტატუსის გამო. ქარტიის საბჭო ამ დრომდე მსჯელობს, მიიჩნიონ თუ არა ეს კონკრეტული სტატუსი ჟურნალისტურ პროდუქტად. თუმცა მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ეს არის დილემა, რომლის წინაშეც დღეს მედია დგას. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ჟურნალისტურ ქარტიას, რომელიც ამჟამად 11 პუნქტისგან შედგება, დაემატოს ონლაინ მედიისათვის განკუთვნილი პრინციპები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Do it.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თვითსამსვენებლო. ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გავიდა. სტუმარი იყო მაშო სამადაშვილი, საუბრის თემა იყო ოსკარების დაჯილდოების ცერემონია. ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი კაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ. საუკეთესო ფილმი გახდა ყურადღების ცენტრში, ხოლო საუკეთესო მსახიობი ქალი ბრი ლარსონი. სწორედ ამ თემების გარშემო საუბრა მაშო სამადაშვილს დღეს დილით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემის წამყვანი ნასტასია არაბული.
კი, მართლა ძალიან ბევრი წელია უყურებ, აი რო გავიხსენე, იმ დღეს ვიხსენებდი, მე მგონი გოგი გვახარიას მიყავდა იმ ხანაში, მე რო დავიწყე ყურება ოსკარი, მე მგონი ერთხელ წაიყვანა და იმ ერთხელ დავიწყე ზუსტად. რა განასხვავებდა, არ ვიცი, პირველი შეხედვით ხა ძალიან ცხელი ერთობაჭრელი, იმიტომ რომ 10 წუთის წინ დამთავრდა რეალურად ცერემონია. ძალიან უღიმღამო შოუ იყო, ეს შემიძლია ვთქვა.
ლედი გაგა მაჩაროშველა, ხო?
არა, არც სხვა შეიძლება ლედი გაგას პერფორმანსი კიდე სხვებსაც ჯობდა.
სემ სმიტი სუსტი იყო, მე სუსტი მეჩვენა.
მე ძალიან და თითქოს აი ეს მუსიკალური ნომრები როგორც წესი არის ხოლმე უფრო შთამბეჭდავი. შეიძლება ეს იმის ბრალია რომ ვთქვათ ფილმებისთვის არ დაიწერა შთამბეჭდავი სიმღერები, ესეც შეიძლება დავუშვათ, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის ესეთი გულისამაჩქროლებელი, თუმცა მთელი დოლბის დარბაზი ტიროდა ლეიდი გაგას პერფორმანსზე მაგალითად. მაგრამ ჩემზე დიდად არ მოქმედია. კიდევ რითიც გამოირჩევა, საერთოდ ოსკარი არ გამოირჩევა ხოლმე მოულოდნელობებით, ეს არის მისი დიდი ნაკლი. წელს მე სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი ერთ-ორ შემთხვევაში. და ეს შემთხვევები იყო მამაკაცის მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მარკ რაილენსის დაჯილდოება, სრულიად არ ველოდი და მეგონა რომ სტალონეს ამ იუბილეს გამო და სენტიმენტების გამო მისცემდნენ ამ ჯილდოს, ძალიან მიხარია რომ არ მისცეს და კარგია რომ ეს არტისტი დაფასდა. და მეორე არის ფოთლაითის ყურადღების ცენტრში თორსტები, ეს არის ქართულად თარგმნილი, გამარჯობა წლის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ვერ ვიტყვით რომ ხა ისეთი ბრძოლა იყო იქ, რომ რაღაცა დიდი შერკინებას ქონა ადგილი, ნამდვილად არ იყო, მაგრამ მე მაინც მეგონა რომ ალბათ გადარჩენილი მოიგებდა, თქო, ასე ვფიქრობდი და კარგია, სწორია რომ ამ ფილმმა მოიგო, იმიტომ რომ თემატიკითაც მოიხსენებათ, ხო, ეს არის ჟურნალისტების ჯგუფზე, რომელიც იძიებს 80-იან წლების ამერიკაში კათოლიკურ ეკლესიაში ბავშვების ძალადობის თემას. ძალიან დინამიური ფილმია, საინტერესო კარგი კასტით და მე ვფიქრობ რომ ორი არჩევანი გააკეთა კინოაკადემიაში.
მოკლედ არჩევანით კმაყოფილი ხარ.
მნიშვნელოვანი იყო ალბათ კიდე წამყვანის ტექსტიც, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად
კი, წამყვანი
იუმორნარევი ცოტათი რეალობაზე მორგებული.
საერთოდ მე ყველაზე დიდი პრობლემა როგორც წესი ოსკარის წამყვანებთან მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ მე არ მეცინება იმ იუმორზე, რომელსაც ისინი აი ძალიან იშვიათად ყოფილა რომ ვთქვათ გამცინებია, ძირთად უხერხულსი ჩუმეს იწვევს ხოლმე ეს ხუმრობები, თუმცა წელს მითუმეტეს რასიზმის წინააღმდეგ დიდი ტალღა იყო აგორებული, როგორი იყო რა იყო ხა ამაზე დავა შეიძლება, მაგრამ თითქოს თავიდანვე პირველივე განაცხადი რომ ამ თემაზე კრის როკმა ხუმრობა დაიწყო, რაღაცნაირად პასუხა დაგვიქვით რომ თითქოს შეიძლება ასე დაბალანსდეს, ეს ძალიან მართლა ძალიან დააზარალა, მე ვფიქრობ ან პირიქით პიარი გაუკეთა არავინ არ იცის, თუმცა უსიამოვნო ფაქტი იყო თავისთავად, რა ვიცი, მე დიდად არ გამცინებია და არ თვლია რომ ეს ან პასუხი იყო ღირსეული, ან სასაცილო იყო, ან ასე შემდეგ. მოგეთ წლევანდელი წამყვანის ესე ვთქვა შესრულება, თუ რა ქვია, მოვალეობა ცოტა ისე შეასრულა. ჩემთვის არ არის საკმარისად.
ჩვენ მე მგონი არც ერთ წელს არ მოგწონს ხოლმე ესე.
ელენის წაყვანილი ოსკარი მომწონდა. კარგად მიყავდა, იმიტომ რომ შოუს აი თუნდაც ორცხობილები გაყიდა წელს კრის როკმა და ზუსტად გაიმეორა ის, რაც ელენმა გააკეთა, ვთქვათ ის სელფიც, რომელიც მაშინ ძალიან პოპულარული გახდა, ხო, ინტერნეტის ცირცეში იყო რაღაცა ახალი და როდესაც უკვე არსებულს იმეორებ თან ისე, რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასულობთ, ესე ყოველ წელს ვინც უყურებთ იმას აღარ მოგიდი
ვეღარ ერთობეთ, ხო,
ხათა შეიძლება რომ შეხედო მოგეწონოს კიდე.
კი ბატონო, მაშო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ესეთ დაჯილდოებები ერთგვარად არის მართალი, ეს არის რაღაცა გლამური და რაღაცა ვარსკვლავები და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც არის ხოლმე რაღაცა ოსკარები არ არის ხა ისეთი პოლიტიკური და ეგეთი დაჯილდოება, მაგრამ მაინც მსოფლიოში არსებულ პრობლემურ თემებს მეტნაკლებად ეხება ხოლმე, ხო? ამ ხრივ შენ როგორ გამოყოფ თუნდაც წლევანდელ დაჯილდოებას, ან საერთოდ ოსკარის სპეციფიკაში როგორ ჩდება ხოლმე ეს მძიმე თემები?
რა თქმა უნდა,
რაზეც მსოფლიო უნდა ვიფიქროთ მე რა მომდევნო დაჯილდოება?
კი, ჩდება ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც კინო დაჯილდოებაა და კინო თავისთავად ვერასდროს ვერ უვლის ხოლმე გვერდს მნიშვნელოვან მიმდინარე პროცესებს, რა როგორ ხარისხში აჩვენებს ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა არის. აი პირველი ალბათ მაინც სპოთლაითი გამახსენდება, რომელსაც რომ უყურებდით კინოში, ძალიან ახლოს იყო ეს თემები ჩვენთან, აბსოლუტურად არ მქონია განცდა რომ ეს სადღაც ხდება, მგონი საყოველთაო პრობლემაა. კი, ასევე დანიელ გოგონაზე შემიძლია ვთქვა, ხო, რაღაცა ტრანსგენდერების ცხოვრება ჩვენ რეალობაში არის ძალიან ძიმე. ამ ფილმში რა თქმა უნდა სრულიად ზედაპირულად არის ნაჩვენები, ვთქვათ, რა გზას გადიან ადამიანები, მაგრამ მაინც თემა ზუსტად საოსკაროდ შეფუთული, თუმცა ძალიან ძიმე თემაა და ესეც ესეთი განცდის გარეშე ყურება ამ ფილმისაც რთული იყო. რა ვიცი, ყოველ წელს არის ოსკარზე, აი მაგალითად არგო მახსენდება, როდესაც არგო მიშელ ობამამ დააჯილდოვა, ეს იყო პირდაპირი გზავნილი, რომ ვთქვათ, იქ პოლიტიკური ინტერესი იყო, არ ვიცი როგორ შეიძლება ვთქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ოსკარი ძირითად მიმდინარე პროცესებს გვერდს ვერ უვლის, რაც ძალიან ბუნებრივია, ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ და წელსაც აი მაინც ეს ორი ფილმი გამოხსენდა ხა პირველი. ესე იგი ეგენია.
ماشي, ლეონარდოს გამარჯობა, ცხადი იმ
დედა. ეხლა ირაციონალურად დავიწყე.
ხო, ხო. ხო, აი ხა ბოლო წუთები გვჭირდება და შეგვიძლია.
ბოლოდინი გქონდა პრინციპში უკვე ყველას რო წელს
მაინც. ძალიან უცნაური რამე არის ის, რომ მე ლეონარდო დიკაპრიოს ფანობის 20 წელი მისრულდება 2017 წელს და 97 წელს, ესე იგი უგონოდ შემიყვარ და როდესაც ტიტანიკი
მოხდა. როდესაც იგავი რამდენი
წელს? 6-ის. 6 წელს ვიყავი. მე ყოველთვის ძალიან ბევრ კრიტიკას ვკითხობ ლეონარდო დიკაპრიოს და რატომღაც ძალიან წინს, როგორც ასაცილოც არ უნდა იყოს, უბრალოდ მე ასე აღვიქვამ, რომ ეს ოსკარი არ არის იმისთვის, რაც მან გადარჩენილში გააკეთა, ეს ოსკარი არის იმისთვის, რაც მან გააკეთა. გილბერტ გრეიპიდან დაწყებული, ჯანგოთი გაგრძელებული, ტიტანიკი შუაში მოქცეული და ყველაფერი 36 ფილმი აქვს ლეონარდო დიკაპრიოს და ალბათ ყველასთვის არის, როდესაც დაიჩაგრა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ კინოაკადემიამ, როგორც მას ჩვევია ხოლმე, დააფასა არამხოლოდ ის როლი, რომელსაც ის თამაშობს, არამთელი მოსამზადებელი პროცესები, ის რომ ინიარიტუს ფილმი იყო ეს, ის რომ ეს ფილმი იყო კონკრეტულად და მithumedes მოიხსენებათ, რომ ძიმე გარემოშია გადაღებული ეს ფილმი, რაზეც ძალიან ბევრს წერენ და პრესაში მუდმივად ირჩევა, რომ რევენანტის ერთ-ერთი გადარჩენილი მთავარი ღირებულება არის ზუსტად ის, რომ გარემო, რომელიც რეჟისორმა აირჩია, იყო პრინციპში ექსტრემალური და ინიარიტუს ყველა ინტერვიუში, რომელიც წავიკითხე, აღნიშნავს, რომ რაღაცა ძალიან დიდ რისკზე წავიდა და მე მგონია, რომ ლეონარდო დიკაპრიოსაც ეს მისი 25 წლიანი კინოკარიერა დაუფასდა სინამდვილეში, უბრალოდ წელს რო ვერა იყო, რაც ასე დასაშვები იყო, ეს უკვე კომიკურიც აღარ იქნებოდა, ანუ რაღაც არარსებული იქნებოდა და ამიტომ რას ვიზამთ. არ ყოლია ისეთი კონკურენტები, მიხედავთ, რომ ფასბენდერი ჩემ უსაყვარლესი მსახიობია, ეს არ იყო არც მისი საუკეთესო როლი, ამიტომ შვიდი სინდისით.
და ხო, ანუ ლეონარდოს მაგალითი კარგია ხოლმე, გარდა იმისა, რომ ესეთი ხანგრძლივი სტაჟი, ვისაც აქვს მისი გულშემატკივრობის, მათ გაგიხარდათ. გარდა ამისა, კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ დაჯილდოებები ყოველთვის არ ასახავს ყველაზე კარგ ფილმებს ან ყველაზე კარგ მსახიობებს. ხო, იმიტომ რომ აი ლეონარდოს ძნელია წარმოიდგინო ისეთი როლების პატრონს, როგორიც იგია, არ ქონო და ეს ჯილდო, თუმცა მაინც მთელი წლის განმავლობაში ველოდებით ხოლმე
ვინი.
მანამდე ქონდა 5 ნომინაცია, ეს იყო მე-5, უფრო სწორად მანამდე ქონდა 4 ნომინაცია, ეს იყო მე-5. არასოდეს არ მოუგია და ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად გლობუსზე ქონდა 10 ნომინაცია და სამჯერ მოიგო. ანუ ოსკარი რაღაცნაირად მართლა იგნორს უკეთებდა ლეონარდო დიკაპრიოს, რაც იყო გასაოცარი. მაგალითად მე მახსოვს, არასოდეს არ გამკვირვებია ოსკარისგან ლეოს იგნორი, ასე ვთქვათ, როდესაც ჯანგოში ვერ მიიღო საერთოდ ნომინაცია, მაშინ მივხვდი, რომ არანაირ ლოგიკას ეს ჯილდო საერთოდ არ ექვემდებარება და ზუსტად იმ ლოგიკას თუ რამე არსებობს, იმ ლოგიკაში ზის, რომ ზუსტად წელს არის ლეონარდო დიკაპრიო გამარჯვებული და მე მგონი ცოტა ცუდი სიტყვა რო თქვა, დატროლეს, რომ წელს მისცეს ჯილდო. თუმცა მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა ვიზახოთ, რომ უმნიშვნელო, მაინც ძალიან მიხარია და თან მას უნდა და ძალიან და ღმერთმა შეარქოს.
ნასტასია და მე საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ლეონარდოს შემდეგ ვინ არის კიდევ ისეთი მსახიობი, ვის გამოც აი ესეთი ამბავი
ლეონარდო დიკაპრიოზე მე ძალიან ბევრს ფიქრობ და ყველაფერს ნანახი მაგ და სულ ყველაფერს ვკითხობ, რასაც რა ინტერვიუსაც აძლევს ხოლმე. უბრალოდ ლეონარდო დიკაპრიოს შემთხვევაში ხდება ის, რომ მართლა 94-93 წლიდან სტაბილურად თამაშობს კარგ როლებს. არასოდეს მე არ მინახავს ფილმი, სადაც მიფიქრე, რომ კომერციული მიზნებით, იგივე Wall Street-ის გელში, სადაც 60 მილიონი აიღო წარმოუდგენელი ჰონორარი იყო, იქაც კი შექმნა სახე, რომელიც დაგვამახსოვრდა. ხო, სხვები რაღაცა მეტნაკლებად ჩავარდნები აქვთ ხოლმე, თუნდაც ოსკაროს ამსახიობებს და არა ოსკაროს ნებსაც. ჩემი აზრით, არის ფასბენდერი ის მსახიობი, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს ოსკარი მისი ბევრი ფილმის გამო, მაგრამ არა სტივ ჯობსის გამო. ასევე არის ედვარდ ნორტონი, რომელსაც არ ეღირს ოსკარი და გასაოცარი ამბავია ესეც. რა ვიცი, ჯონი დეპიდან დაწყებული, ბრედ პიტით დამთავრებული უამრავი მსახიობი. კიდე ერთი მახსენება, ემი ადამსი, რომელიც მუდმივად არის ნომინირებული და რაღაცნაირად სულ რჩება პროცესებს მიღმა, იმიტომ რომ ხან მერილ სტრიპს ებრძვის და ხან ვიღაც მისთანაც და ალბათ
შეიძლება
მოუბრალოდ ლეო ყველაზე ნათელი მაგალითია ამ რაღაცნაირი უგულებელ ყოფის და უსამართლობის, მაგრამ უკვე აღარ. 21 წუთია.
ეხლა რაც მახსენდება ჯამში მაინც დღეს ყველაზე მეტი ოსკარი აიღო შეშლილმა მაქსმა, ხო? 6 ოსკარი.
კი. მაგრამ ეს ძირითადად მე სამწუხაროდ არ
მინახავს ეს იყო იმისა რომ შეშლილი მაქსი აიღებდა.
კი, სამწუხაროდ ეს ფილმი არ მინახავს ჟანრისთან გამომდინარე, იმიტომ რომ თავის როდესაც კინოში გამოვიდა არც მიფიქრა რომ ამდენი ნომინაცია ექნებოდა თორემ მაგის ხათით მაინც ვნახავდი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პირველადი კატეგორიები, მნიშვნელოვანი კატეგორიებია კინოში, რაზე ალაპარაკი. უბრალოდ რა ვიცი, მე როდესაც მოკლესია ვნახე რაღაცებში ვფიქრობდი რომ აიღებს თქო ეფექტებში
კოსტუმებში
გრიმი დეკორაცია იქ ნამდვილად ქონდა შანსი და ხა ეს საუნდ ედიტინგი და მიქსინგი და ეს ან დეტალები არ მიახავს ფილმი, ამიტომ ვერ ვიტყვი. თუმცა ძალიან ესეც კინოაკადემიის ჩვევა არის რომ ერთ ფილმზე გადაირიოს და ყველა ჯილდო მისცეს და არა განაწილოს მაგალითად 6 სხვადასხვა.
და ეს ყველაფერი მე მაინც გქონია რომ გარკვეულწილად შოუს ნაწილიც არის ხოლმე, თუნდაც ის რომ ვიღაცებს დავტოვებთ ლეონარდოს არ მივცემ 10 წლის განმავლობაში ან რაღაცა იმაზე ბევრს ვაწრუწუნებთ ვიღაცას ამ ფილმს ავაყვავებთ.
მე მგონი ძალიან კარის ოსკარმა დაკარგა ძალიან დიდი ყურადღების ნიშა, რომელსაც იმსახურებდა ლეონარდოს უგულებელ ყოფით. აქამდე ჩვენ წლიდან წლამდე ვყიროდით რომ სად არის ლეოს ოსკარი და ეხლა აღარ ვიცი რა ზევიდა რომ შემდეგიც რა გქონდა.
ჯონი დეპი ყავს კიდე კონტრაქტი პიტი გამოჩდება.
ისა მართლა საინტერესოა ხათ ჩვენ შედარებით ზედაპირულად ვრჩელობთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ლოგიკურად რომ იმშველო რა ხდება აბსოლუტოდ არ არსებობს მე მგონი პასუხი. ძალიან ბევრი მიფიქრა რატომ ხდება რაღაცები ასე და არა ისე. საერთოდ ნომინაციები როგორ ნაწილდება გამარჯვებულებზეც არ არის ლაპარაკი. ძალიან უცნაური რამე ხდება ხოლმე, როდესაც შეადგენენ ამ შორტლისტებს და ეგ ლოგიკაც მაინტერესებს, თუმცა ალბათ ვერ
გამოხსნელია ხო? ხო, მე მაინც არა შოუს ნაწილებით შეიძლება, ანუ რო თუ ამას განვიხილოთ, რაღაც შოუს და დიდი დადგმის ნაწილად რაღაცები ავხსნათ,
იმიტომ რომ
სხვა შემთხვევაში ხო რთული იქნება ლოგიკური ახსნა მოუძებნო
ყველაფერს.
გადავწყვეტთ კონსმენდით რადიოთავისუფლების დილის ეთერში გასულ სიუჟეტს, ფაქტურად ინტერვიუს მაშო სამონდაშვილთან, რომელიც ოსკარების წლევანდელ დაჯილდოებას ეძღვნებოდა. ამ დილის პროგრამას ნასტასია არაბული უძღვებოდა. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. მოსკოვში მომხდარზე გიამბობთ. მოსკოვში საზარელ დანაშაულად შეფასდა ფაქტი რუსეთში და მის საზღვრებს მიღმა ბევრის აღშფოთება გამოიწვია. მან პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, როგორც ირკვევა უზბეკი, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. ინტერნეტით მალევე გავრცელდა ამ სცენის ამსახველი ვიდეოც. მასზე ჩანს შავებში შემოსილი ისლამურ თავსაფრიანი ქალი, რომელიც ყვირის, რომ ტერორისტია. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას.
ორშაბათს მოსკოვში მეტრო ოქტიაბრსკოეპოლესთან საზარელი სცენის მოწმე გახდნენ. შავებში შემოსილმა ქალმა ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. მას აქეთ-იქით აქნევდა და როგორც მას შემდეგ ინტერნეტში მალევე გავრცელებულ ვიდეოზე ისმის, ყვიროდა, რომ ტერორისტია. მე მოუკვდები, მაგრამ თქვენ ყველანი დაიშებითო. პოლიციელებმა ისულ რამდენიმე წამში დააკავეს. პოლიციის ცნობით ქალი ძიძად მუშაობდა სწორედ იმ ბავშვის 4 წლის გოგონას მოსავლელად, რომლის მოკვეთილი თავიც თან ჰქონდა. მედიის ცნობით თვითმხილველები ამბობენ, რომ გაიგე შეძახილი დიდ არსალაჰი. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოზე ჩანს შავებში შემოსილი ქალი, მას თავზე აქვს მოხვეული როგორც ჩანს ისლამური თავსაფარი. რუსეთის მედიის ცნობით დადგენილია ქალის ვინაობა. ის არის 29 წლის გიულ ჩეხრა ბობოკულოვა უზბეკეთიდან. მოსკოვის პოლიციის ცნობით ის ფსიქიატრიული შემოწმების ჩასატარებლად აიყვანეს. 29 თებერვალს უფრო ადრე მეხანძრეებმა იპოვეს ბავშვის თავმოკვეთილი გვამი, როცა ცეცხლს აქრობდნენ მოსკოვის ერთ-ერთ სახლში. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ადგილობრივი სამართლოს ვერსიით ბობოკულოვა იცდიდა, სანამ გოგონას მშობლები და უფროსი ძმა დატოვებდნენ ბინას, შემდეგ ბავშვი მოკლა და ბინას ცეცხლი წაუკიდა. გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდის ცნობით ბობოკულოვა მეტროსთან ასევე ყვიროდა ბძულს დემოკრატიაო. ამავე გაზეთის ცნობით ერთ-ერთი თვითმხილველი ამბობს, რომ მას და სხვა თვითმხილველებს ჯერ ეგონათ, რომ ქალს ხელში ეჭირა თოჯინის თავი. ის ასევე ყვიროდა, მათ შვილი მომიკლეს, ყველას აგაფეთქებთო. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე პოლიციამ დახურა მეტროსადგური ოქტიაფსკოე პოლე, მაგრამ ვერ იპოვა ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ამჟამად მომხდარს ტერორიზმის მუხლით იძიებენ. მოკლულ ბავშვზე გავრცელებული ცნობებით მას სწავლის პრობლემა ჰქონდა და ვერ დადიოდა. მისი მშობლები დასავლეთ რუსეთში მდებარე ორიულის ოლქიდან არიან და მოსკოვში ნაქირავ ბინაში ცხოვრობენ. როგორც ბავშვის დედმამა მოთხრა პოლიციას, ძიძა მათთან უკვე წელიწად ნახევარია მუშაობდა. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ისლამისტ ექსტრემისტებს არაერთი სისხლის მუხრელი თავდასხმა მოუწყიათ მოსკოვში, მაგრამ ინციდენტს, როგორც დღეს მოხდა, პრეცედენტი არ აქვს. სავარაუდო მკვლელობა მოხდა იმ ფონზე, როცა რუსეთში შეშფოთებას იწვევს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტებისგან მომდინარე საფრთხე. ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან ერთად რუსეთში გამწოვებულია დაძაბულობა ერთი მხრივ ეთნიკურ რუსებს, მეორე მხრივ კი რუსეთში შუა აზიიდან და კავკასიიდან სამუშაოდ ჩასულებს შორის.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ მოსკოვში მომხდარის შესახებ. პოლიციამ დააკავა ქალი, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან მოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. ცემა გრძელდება ალგორითმით, რომ შეიძლება რომელშიც გავიმეორებ ჩვენ სიუჟეტს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში გასულ ინტერვიუს შემოკლებული ფორმით. 11 თებერვალს გაავრცელა შეერთებულმა შტატებმა ცნობა, რომ დააფიქსირეს გრავიტაციული ტალღები, რაც ნიშნავს ამჯერად ეს ინფორმაცია. ამის თაობაზე მარიამ ჭეურელი ესაუბრა მაია თოდუას, თბილისის ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორს.
ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა 21 საუკუნეში მეცნიერებაში საერთოდ, იმიტომ რომ გრავიტაციული ტალღები იწინასწარ მეტყოლა ალბერტ აინშტაინმა 10 წლის წინ 1915 წელს, როდესაც მან შეიმუშავა ეს ფარდობითობის თეორია, ზოგადი ფარდობითობის თეორია. და აი ამ თეორიის ფარგლებში მან იწინასწარ მეტყოლა გრავიტაციული ტალღების არსებობა. ციკლების გამრავლება ხდება ტალღების საშუალებით. და აი 100 წელი გავიდა იმის მერე, ზუსტად 100 წლის შემდეგ იქნა აღმოჩენილი ეს გრავიტაციული ტალღები. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა, რაც კი გაკეთებულა ბოლო დროს მეცნიერებში.
ქაბატონო მაია, მე პრესაში როგორც წავიკითხე, ორი შავი ხვრელი შეჯახებით გამოწვეულმა ამ გრავიტაციულმა ტალღებმა ჯერ კიდევ შარშან 14 სექტემბერს მოაღწია დედამიწამდე და ის დააფიქსირეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ობსერვატორიის დეტექტორებმა. რატომ შევიტყვეთ ჩვენ ასე თქვა დანარჩენ მსოფლიომ ამ გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირების საუბაზე რამდენიმე თვის დაგვიანებით?
თვითონ ეს აღმოჩენა მოხდა 2015 წლის სექტემბერში ამ ხელსაწყოს მიერ, რომელსაც ქვია ლიგო, მაგრამ ეს რამდენიმე თვის განმავლობაში ამუშავებდნენ ამ მონაცემებს და უნდოდაც ზუსტად ყოფილიყო დადასტურებული ეს აღმოჩენა, რომ რამე შეცდომას არ ქონოდა ადგილი. ამიტომაც გაჟღერდა ამის შესახებ რამდენიმე თვით უფრო გვიან.
მე წარმომიდგენია, რომ მეცნიერთა წრეებში ამის შესახებ უფრო ადრე ციცოდნენ.
შესაძლოა, იცით, მაგრამ მაინც და მაინც არ გავრცელებულა. იყო რაღაც ხმების დონეზე, რაღაც დადიოდა, მაგრამ იცით რა არის, რამდენჯერმე ყოფილა შემთხვევა, როდესაც გაუკეთებიათ და ანონსებიათ აღმოჩენა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო შეცდომა. ერთი ორი შემთხვევა ესეთი იყო. ამიტომაც რამდენიმე თვე ისინი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავდნენ ამას, მონაცემებს ამუშავებდნენ და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ ნამდვილად არის ეს აღმოჩენა, აი მე გამოაცხადეს ამის შესახებ.
მინდა გთხოვოთ, აი ძალიან მარტივად აგვიხსნათ ჩვენ რიგით მოკვდავებს, რა მოხდა. აი კონკრეტულად რა მოხდა? ვიცით, ორი შავი ხვრელი დაეჯახა ერთმანეთს ძალიან შორს ჩვენი გალაქტიკიდან. რატომ, როგორ მოხერხდა მაინცამაინც ახლა ამ ამბის დაფიქსირება?
ეს მოვლენა, ორი შავი ხვრელის შეერთება, მოხდა ძალიან შორს, ძალიან მასიური შავი ხვრელები იყო ეს ორი ობიექტი და ამათი შეერთების შედეგად მოხდა მიზიდულობის ძალის გავრცელება გრავიტაციული ტალღების სახით. ეს მოვლენა თვითონ მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ დაახლოებით და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვრცელდებოდა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ვართ მონსტრი ესეთი მოვლენის, რომელიც მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ. ამის მომსწრენ გახდით დღეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ სინათლის სიჩქარე, მათ შორის აი გრანტაციული ველების გავრცელების სიჩქარე არის სასრული, ეს არის დაახლოებით 300,000 კილომეტრ წამში, ამაზე უფრო მეტი ვერ იქნება და აი ამ დროის განმავლობაში ვრცელდებოდა ეს ტალღები და დღეს მოახდიან მათ ჩვენამდე და ჩვენ ისეთი ხელსაწყოები დამზადდა, რომელთაც შეძლეს აი ამ ტალღების დაფიქსირება. სხვათა შორის, ალბერტ აინშტაინმა, როდესაც იწინასწარმეტყველა ასი წლის წინ, მას არ სჯეროდა, რომ ამ გრავიტაციული ტალღების დეტექტირებას შეძლებდით ოდესმე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სუსტი ტალღები. და ის, რომ დღეს ადამიანს შესაძლებლობა გაუჩნდა ამ ტალღების დაფიქსირების, ეს არის უაღრესად დიდი რამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები იმდენად შორს წავიდა და იმდენად განვითარდა, რომლის წინასწარმეტყველებას ხო შეიძლება ალბერტ აინშტაინმა ვერ შეძლო ასი წლის წინ. აი წინასწარმეტყველა გრავიტაციული ტალღების გავრცელება, მაგრამ ის, რომ ჩვენ შევძლებდით ამას, თქვა 100 წლის მერე, ეს მისთვის არ იყო.
ალბერტ აინშტაინის მოლოდინსაც კი გადააჭარბეთ თანამედროვე მეცნიერებმა. ეს მართლაც მოსალოცი ამბავია.
რასაც გულებო, მარიამ ჭიავრელი ესაუბრებოდა მაია თოდუას, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორს. საუბრის თემა იყო დაფიქსირებული გრავიტაციული ტალღები, ის ფაქტი, როგორც ზუსტი მეცნიერების წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს 1,200,000,000 წლის წინ მომხდარი, რომელიც დღეს შევიტყვეთ თუ დღეს მოაღწია მან ჩვენამდე. ჩვენი გაცემა გრძელდება წითელი ზონით, ციფრსაცმელო წითელი ზონის ავტორმა გიორგი ვახარიამ. დღეს სტუმრად მიიწვია ლევან ცუცქირიძე, პოლიტოლოგი. მისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ჩემთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრალური საკითხი ეს არის, რომ პოლიტიკა იყოს სრული და ყველა პერსპექტივა იყოს მასში წარმოდგენილი. ეს არის მთავარი. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ იქნება კონფრონტაციული, იქნება დაპირისპირება, იქნება ჩხუბებიც და ხანდახან თქვა ქალის ფაქტორმა შეიძლება გაამწვავოს კიდევაც, ხო? და კონფლიქტი კაცებს შორის და შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. ამის გამო არ უნდა ვთქვათ, ამაზე უარი, იმიტომ რომ ისედაც გვაქვს ბევრი კონფლიქტი ჩვენ ხედავთ პოლიტიკოსებს შორის. არგუმენტი მთავარი, რაც ამ საკითხს უკავშირდება, მდგომარეობს შემდეგში. ვაღიარებთ თუ არა, რომ არსებობს ბარიერები და პრობლემები ამ მხრივ, და თუ კი, მაშინ რომელი არის ყველაზე უფრო ეფექტური ზომა იმისთვის, რომ ეს ბარიერი დავძლიოთ. აი ამაზე უნდა იყოს დებატი და არა ისეთ თემებზე, რომლებიც პრინციპში არ უკავშირდება ამ კონკრეტულ საკითხს. და უბრალოდ
ლევან, და ალბათ რომ წარმოვიდგინოთ ეთნიკური უმცირესობებით ჭიდროთ დასახლებული რეგიონები, იქ სიტუაცია ალბათ კიდევ უფრო მძიმეა.
იქ კიდევ უფრო მძიმეა, კი, ნამდვილად. ენობრივი ბარიერი უშლის უპირველეს ყოვლისა ხელს თელ თქვათ იოსომხები და აზერბაიჯანელები დასახლებულ რეგიონებში. ეს ძალიან მძიმე პრობლემა არის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ იქ უფრო და მეტი არის თქვათ ნაადრევი ქორწინებების შემთხვევები რაოდენობრივად, ასევე კომუნიკაციის საშუალება ნაკლებია. ენის პრობლემა სერიოზულად დგას. ასევე ეს უფრო ზედმეტად კონსერვატიული ტრადიციები, შეხედულებები, სტერეოტიპები ქალის როლზე, მე ვიცი რამდენიმე ძალიან ნიჭიერი იმედის მომცემი ახალგაზრდა ქალი ამ რეგიონებიდან, რომლებსაც უბრალოდ იმიტომ არ მიეცათ შანსი თვით რეალიზაციის, რომ მათმა ნათესავებმა, ახლობლებმა, მეგობრებმა, მეზობლებმა ჩათვალეს, რომ ქალია და მის საქმე ეს არ არის. აქვე ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირად და ძალიან სამწუხაროდ ჩემთვის, როდესაც ამ საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე და ისეთი ხალხისგან, რომლისგანაც არ ელოდები ასეთ რამეს, გესმის, რომ ჩვენთან ეგ პრობლემა არ დგას, ჩვენ მარნეულში კი ბატონო.
ხო.
და ეს ძალიან მძიმე საკითხია, ზოგადად უკავშირდება კიდევ ერთხელ ჩვენ კულტურას, ჩვენ შემწყნარებლობას, იმას თუ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი თავი, ვინ ვართ, რა ნაირ საზოგადოებაა.
ხო, ამ შემთხვევაში ფემინისტებისთვისაც მიკითხავს, აი რა უნდა გააკეთოს, თქვათ, ქალთა უფლებების დამცველმა უნდა ჩავიდეს იქ, ეს ცოტა უხერხულიც არის ამ ქალებს უთხრა, რომ განთავისუფლდე და მოიღეთ ხმა.
ხო,
ძნელიც არის, მე თუმკეთხა უძდელობაც არის უბრალოდ. ხო, აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ამ
დროს? Ну, სხვადასხვა დონეზე უნდა არის ალბათ სამუშაო, ხო? ამ ხრივ პირველეს ყოვლისა პოლიტიკური კულტურის საკითხი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აქ გვაქვს მაინც წინსვლა, ხა მე რომ ახსენდება ამ საკითხებზე დებატები, რა ვიცი, 5-7 წლის წინ
პარლამენტშივე.
თუნდაც პარლამენტში იყო აბსოლუტურად განსხვავებული და დღეს ასეთ შეფასებებს მხოლოდ იშვიათ გამონაკლისებში თუ მოისმენ და ასე ვთქვათ დიდწილად პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ლიდერები მიხვდნენ, რომ ამის თქმა უხერხულია. ეგეც ნაბიჯი წინ არის. შეიძლება ვთქვათ, ყოველას არ ჯერავს ბოლომდე რომ საჭირო, მაგრამ მაინც, ну, აღარ ამბობს ამას და ესეც
არაკორექტულად.
კი, და ესეც ერთგვარი წინსვლა. მეორე ნაბიჯი მე მგონია, რომ უნდა იყოს იგივე აი ამ უთანასწორობების აღმოფხვრაზე სისტემური მუშაობა, განათლების სისტემაში იქნება ეს თუ სადმე. სხვაგან მათ შორის პოლიტიკაშიც მე მართლა მჯერა, რომ არის პრობლემები, სადაც პოლიტიკოსებმა უნდა გადადგან პირველი ნაბიჯები იმისთვის, არიან ისინი, აიღონ ინიციატივა, აიღონ რისკებიც, იმიტომ რომ
ელიტა
შედეგებიც მეტი აქვს
მათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ძალაუფლება, გავლენა, გადაწყვეტილებებს ისინი იღებენ. ამიტომ პასუხისმგებლობის ხარისხიც ბევრად მეტი აქვს და ყველაფრის გადაბარება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე არ არის ჩემი აზრით სწორი. სოლიდარობის გაძლიერება ქალებს შორის და ქალებსა და კაცებს შორის, იმისთვის რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს და რომ ეს არ არის მარტო ქალების პრობლემა, არამედ ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა ის, რომ ერთი და იგივე სექტორში დასაქმებული ქალები მაგალითად უფრო ნაკლებ შემოსავალს იღებენ ვიდრე კაცები, რომ ყოველი მე-11 ქალი არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი საქართველოში. ეს ხო ჩვენი ყველას პრობლემაა და ამის რეალიზაცია
აბორტები მენდოდა.
სელექციური აბორტები, რა თქმა უნდა,
მნიშვნელოვანი თემა.
ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ათასობით გოგო არ დაიბადა, იმიტომ რომ უბრალოდ გოგო იყო.
და ხო ეს არის რაღაც საშინელება რომელსაც გააზრება
ანუ არსებობს თუ არა კოლევა ამის რომ ეს ის ისეთია ციფრები როგორიც იყო ადრე თუ არა რადგან მაინც ოპტიმიストური ოპტიმიストურად ბოლოს მაინც ეს ნოტები ოპტიმიზმის შეგვეპარა ასე თქვა განაცემაში რომ შეიცვალა სიტუაცია
მე მგონი ერთი დიდი კოლევა იყო ამის ხაობაზე გაეროს ინსტიტუტების მერე ახალი არ მინახავს მაგრამ მე მგონი დისკურსი ამ თემაზე უფრო უკეთესი ხდება.
უკეთესი.
ცნობიერება უფრო იზრდება ამ ხრივ. მაგალითად 2014 წელს უფრო მეტი ოჯახური ძალადობის შემთხვევა დაფიქსირდა სტატისტიკურად. ეს ასევე ბევრი ხსნის ამას იმით რომ უფრო მეტმა თქვა.
ეს ძალადობა იყო, მაგრამ
არ ვიცოდით, უფრო მეტმა თქვა და უფრო მეტი გაუბრაზდით. ამ თემებზე და ეს საკითხი დაიძრა მართალია ძალიან ძიმეთმიდის, მაგრამ ნორმატიულ დონეზე რა არის დასაშვები, რა არ არის დასაშვები, რა რითი თქმა შეიძლება რითი
არა გზრუბიერობა ამ საკითხის მიმართ ნობელობა ცოტა უკეთესობისკენ არის შესული, ეს არის ოპტიმიზმის საფუძველი. თუმცა არის ასევე სხვა ტენდენციებიც, მაგრამ
და ოპტიმიზმზე თუ საუბრობთ, ამით მინდა რომ დავასრულო ფემინისტი მამაკაცების პრობლემით. არიან თუ არა და საჭიროა თუ არა იყვნენ.
მე თვლი თავს ფემინისტად კი და თვლი რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია რომ იყოს და კიდევ ერთხელ ეს ხომ ქალების პრობლემა არ არის. ანუ ჩვენ გარშემო ეს მძიმე მდგომარეობა მეც მაწუხებს როგორც კაცს. და ამიტომ ეს ყველას პრობლემა, რომლებიც ქალებს შეიძლება ყველაზე მეტად და რა თქმა უნდა, მათზე მოდის ძალადობა, ეს ტვირთი, ეს უთანასწორობით ისინი ზარალდებიან დიდად, მაგრამ ეს საყოველთაო ზოგადად ეროვნული პრობლემაა და საერთო საკითხია როგორც ქალებისთვის, ისე კაცებისთვის.
მეზობლებო, ეს იყო წითელი ზონა, მის ავტორს გიორგი გვახარიას მიწვეული ხავდა ლევან ცუცკირიძე. საუბრის თემა იყო კაცები და ფემინიზმი. ადვილად თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთ საათის განმავლობაში პროგრამა სოკროპერ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე: tavisupleba.org.